dinleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 25-nji apreli hepdeniň duşanma güne. Habarlar günleri gepleşimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şu günkü programmamyzda Serbiýada geçirilen ählimumy saýlawlarda häkimetdäki Ýewropa Tarapdar Soýuzlar partiýalary ýeňiş adanny.
Grajany Serbiýe su nam ponowo ukazaly çast, da wodimo wladu owe zemli. Dobili smo owe welika çast.
Türkmenistan Katary Topuk proýektiniň guruluşy işlerine goşulmaga çağırdy.
Resmi maglumatlara göre Katar'ın resmi topori Türkmenistan'da aprelin sonku ýekşenbesinde bellenýän Türkmen Bedewi bayramynyň dawaralaryna gatnaşmaga baryptyr.
Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar eşdirip, Aşgabatda Bedewi bayramy bilen baglanşykly geçirilen çärelere ýaşaýjylaryň tomoş etmek mümkinçiligi barada yerli ýaşaýjy bilen geçirilen söhbetdeşligimiz diqqatyňyzy hödürler.
Dine görüýte, hany ösäkinde çağırlan adamlar bardylar.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşimimizin başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Serbiýada 24-nji aprelde geçirilen ählimumy saýlawlaryň resmi netijelerinde häkimetdäki Ýewropa Tarapdar partiýalaryň ýeňiş gazananyny tasdiklendi. Şol bir wagtda ses berilişiniň netijeleri ORSET Tarapdar milletçileriniň hem 2012-nji ýyldan bäri ilkinji gezek gaýtadan parlamente girendigini görkezýär. Serbiýada saýlaw bulletenleriniň 96 götürüniň sanalmagy netijesinde ýurdun saýlaw komissiýasy premier-ministr Aleksandr Vučićiň progressiw partiýasynyň setlerin 48 götürümünü alındığını aytdı. Vučićiň sosialist koalitsiýa partnerleri setlerin 11 götürümünü aldı. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýradyp 23-nji aprelde Hazar deňdiniň türkmen kenarynda ORSET-iň Palflot 2 kysymly tankerinde ýanynyň dörendigini tasdiklady. 24-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda ýanynyň dörenligi barada habar berilen wagtyna ýurdun degişli gullyklarynyň we organlarynyň betbagçylyga uçuran gäme ýardym bermek üçin derur bolan ähli çäreleri görenligi aýdylýar. Şeýlede beýanatda betbagçylygyň bolan ýerini türkmen sanyň iki kenar ýaky gämisiniň desine baranlygy we tankerin ýangynyny söndürmäge gatnaşanlygy. Derur bolan halatynda tankerdäki ekipaj agdalaryny halas etmek operasiýalaryny gollaw bermek üçin Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň dükçörüniň uradylandygyny ýetirýär. Wakanyň bolan güni Türkmenistanyň we ORSET-iň resmileri gepleşikler geçirip, türkmen tarapy ödüniň bu waka bilen baglanşykly goşmaça kömegi bermäge taýýardygyny aýtdy diýilip beýanatda bellenýär. RT Xabar agentligi ORSET-iň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligine salgylanyp beren maglumatynda Rus gämisindäki 11 ekipaj agzasynyň biriniň helak bolandygyny, galan 10 sansynyň evakuasiýa edilendigini habar berýär. İranda ağır näsaglan ejesini görmek üçin Tehrana baran Fransuz İran raýaty 6 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. Nazak Afşar 2009-njy ýylda İranda içalçylyk aýplamalary bilen ýüzeýe dolan soň Tehrany terk edipdi. İranyň Kaleme atly opozisiýon web-saýtynyň berýän maglumatyna görä, Fransuz elçihanasynyň öňki işgäri Afşar mart aýynda Tehranyň halkara aeroportuna gelen wagtynda tutsag edilipdir. Agdalyan web-saýtynyň berýän maglumatynda 58 ýaşyndaky Afşara resmi taýdan aýplama bildirilenden soň ol Tehranyň ewin türmesinden pul gürewi esasynda goý berilipdir. Iranyň suwt ulgamy Afşaryň işi bilen baglanşykly henize çenli kommentary bilen çykyş etmedi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Pakistany Taliban hereketini parahatçylyk gepleşiklerine getirmäge synaşmagyň derengine oňa garşy söwüşmäge çağırdy. Ghani bu barada Taliban hereketiniň Kabullag hüjüminde 64 adam ölüp başga da 340 sansy yaralananyň bir hepde soň, ýagny 25-nji aprelde parlamentden çykyşyny aýtdy. Şeýlede Ghani Kabul inne Islamabadyň Owan Taliban hereketini gepleşikleri getirmegine garaşmaýar diýip Islamabadyň liderleri Pakistan'da yaşayan adamlara karşı harba operasyonları geçirmelidir aýtdy. Son aylarda Owansan, Pakistan, Xitay ve Birleşen Ştatlar Kabul bilen Taliban'ın arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan geçirmäge synaşýarlar. Pakistanın polisiyası Sikh cemiyetinin resmisini öldürmeye katnaşığı olmakta güman edilen 6 adam tutsak etti. Taliban hareketi Sardar Suran Singh'in öz topuru tarafından öldürülendiğini öne sürer. Ama Pakistanın hakimiyetleri bunu reddedip Sikh cemiyetindeki bahseş siyasetçinin Singh'i öldürmeyi üçün hakkına adam tutunduğunu pikir ediyorlar. Pakistanın Demiradı Gunvatarındaki Pukhtunhua velayetinin kiçi adlıklar oyunca velayet maslahatçısı Singh 22 aprelde öyünü bariyarka atılıp öldürüldü. Malakand etraf polisiyasının başlığı Azad Khan'ın 25 aprelde veren malumatına göre tutsa edilen şüphelilerin arasında Sikh siyasetçisi Baldev Kumar hem var. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 25 aprelde Germaniyanın Hanover şehrine tapar ediyen mahalı Evropa Birleşiğine çağırış etti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatini de yetirin. Men Sehra, saatları kesmeden son gepleşimimizi devam ettireyiz.